Dobrý den, zdravíme vás z vysílání víkendového radiožurnálu. Tím hostem je dnes herec Miroslav Etzler. Pěkně vás tu vítám, dobrý den.
Krásný den, děkuji za pozvání.
Dnes se běží maraton v Praze. Vy jste velký sportovec, tak jsem si říkala, kdy jste běžel svůj první maraton, jestli jste vůbec běžel?
No jasně, když jsem přišel jako elev do Šumperského divadla, to mi bylo 18 let, tak tam všichni běhali. A sadil jsem se s jedním režisérem tehdy, že ho porazím v tom maratonu. A on už měl uběhaný nějaký maratony měl a já jsem začal velmi tvrdě trénovat. A trvalo mi to asi fakt rok a běžel jsem svůj první maraton, porazil jsem ho a běžel jsem ho dokonce po 3 hodiny. Mm-hmm. I když musím říct, že mě teda předběhl, byl tam jeden lékař, kardiochirurg, s kterým jsem chodil běhat a ten mě předběhl těsně před cílem, tomu bylo 62 let. A já jsem měl z toho chutí ho nakopat do zadku, tak jsem byl naštvaný, že zrovna on mě porazil. A dneska mě 62 let bude za rok a nedovedu si představit, že bych uběhal maraton.
Ne,
já mám všechny ty klouby zničený, takže teď se na to jenom s obdivem dívám, zejména na tu starší generaci, která to běhá.
No a kdo je tedy dnes Miroslav Etzler, když to srovnáme s tím 18-letým klukem, co uběhl maraton? A teď? A
je to menší exhibicionista, je to větší kliďas, je to člověk, který čím dál tím víc miluje život, je to člověk, který si váží všeho živého a je to člověk, který zjistil, že tak málo viděl, že lační potom vidět ještě další a další věci.
Vy právě říkáte, že v 60 letech v sobě máte určitou nejistotu, pokud jde o natáčení. Když to vztáhneme třeba k seriálu Polabí nebo k divadelnímu představení Šťovík na smetaně, proč?
Zodpovědnost. To je ten fenomén, který to ovlivňuje. Zodpovědnost. Zodpovědnost za lidi, kteří přijdou do toho divadla. Já jsem nikdy nebyl tak zodpovědný ke své práci, jako jsem teď. Jo. Když se vzpomenu, s kým vším jsem se potkal, jak fenomenální to byli herci, jak velcí to byli režiséři. A já teď nastupuju na vlastně věkovou linii, kdy já jsem mi nejvíc obdivoval, kolem těch 65, 60, 70 let. A když někdo do toho divadla přijde a nechá tam poměrně hodně peněz, já si nedovedu představit, že bych mu dal nedopečenou buchtu se smradlavým tvarohem. Takže to je ta zodpovědnost.
Herec Miroslav Etzler dnes se mnou ve vysílání víkendového radiožurnálu, kdy jsme se bavili o té zodpovědnosti a o tom, jak přistupujete k té své práci. Tak zodpovědnost a nejistota byla třeba i v tom, že jste se stal modelem?
Modelem? Aha. To jste mi překvapila. No. Modelem čeho?
Modelem oděvu.
To jsem někdy dělal.
No teď, prý nedávno jste.
No tak šel jsem, fotografie. Protože naše kamarádka Petra Pilařová dělala takovou retrospektivní přehlídku modní a tak jsem tam, myslím, vytáhl nějaký sako a Samuel tam byl taky.
Myslím Váš si, syn.
Že ano, Samuel, můj syn. A myslím si, že jsme byli, tam bylo tolik krásných žen, že jsme byli na vyvážení, aby jejich krása ještě více vynikla. Jo. Ale jako opravdu modelem jsem se nestal a doufám, že mi to ani nikdy nepotká. Jo.
A proč?
No, nevím. Pravdou je jedna věc, že já jezdím, já mám moc rád, když můžu někomu někde pomoct, jakoby, protože to mám na té své práci nejradši, že se může stát, že můj ksicht, který je provařený nějakýma jako médii, takže může někde někomu pomoct. A já jezdím třeba na modní přehlídky důchodců. A tam je velká legrace. Tam je velká legrace, takže možná se mi poštěstí jednou, až budu v takovémto ústavu, že třeba ještě jako model párkrát budu.
Dobře. Ještě pořád rád vaříte? Azijská, středomořská?
Já pořád mluvím o tom, už jsem to říkal, myslím, na mnoha místech, že Jan Werich říkal, že čas strávený na rybách se nezapočítává do života. Já si to myslím a teď se nechci dotknout profesionálních kuchařů, protože vím, co to je za neuvěřitelnou řeholi. Vařit pro 400, 500 lidí za den, jaký je tam vedro. Ale já to vždycky parafrázuju toho pana Wericha, že pro mě čas strávený v kuchyni se nezapočítává do života. Protože je to strašně kreativní záležitost a myslím si, že taková ta... Já neznám muže, který není ješitný. Jo, a taková ta ješitnost, když to někomu chutná, to je největší odměna. Takže ano,
a
pořád vařím.
Co od vás nejvíc chutná?
Já vařím asi všechno. Já vařím knedlíky, omáčky. Včera zrovna jsem dělal rajskou omáčku s masovými koulemi plněnými sýrem. A Já totiž vařím rychle a navíc, co mě baví, nebo co obdivuje třeba moje partnerka Helenka, že já když dovařím, tak nezbyde žádný špinavý nádobí. Já to všechno kolem toho umývám, takže zbyde akorát čistý hrnec s tím jídlem na tom, na té plotně, ale já vařím všechno. Já miluju třeba zelený kary, který se dá dělat na tisíc různých způsobů, ať jenom zeleninový, nebo s kuřecím masem, s krevetama. A je to banální a velmi rychlý recept. Mrkev, květák, fazole, kousek masa, podusit, přidat pastu zelenou, zalít kokosovým mlíkem, povařit ještě další 5 minut na velkém ohni a hotovo. A je to tak dobrý.
A jak jste musel změnit svůj životní styl a jídelníček, když vám diagnostikovali cukrovku?
To jsou banality. Já vím, že to každého strašně zajímá, ale já mám cukrovku druhého typu, což je u lidí, kterým záleží na svém zdraví, vlastně nemoc, která se dá velmi dobře držet pod kontrolou. Já si nepíchám ani inzulin, protože já jsem opravdu upravil stravu a vyhnul jsem se sladkým věcem a vyhnul jsem se věcem, kde je hodně cukru. To znamená, že je to třeba v bramborách, v rýži, v těstovinách, v bílým pečivu, vůbec v bílým ovoci je hodně cukru. Je to jednoduchý. Já jsem vždycky byl alibistou, a který říkal, hele, tohle to si připravovat. Ty krabičky a tohleto, kde by na to člověk vzal čas? 4-5 minut. Nic víc, nic míň. Vstát o 5 minut dřív a člověk má sebou nějaký jídlo. Miluji rajčata, já jsem si zamiloval tvaroh, který jsem nejedl 30 let. Takový ten bílej tvaroh, to je taková dobrota. A když si tomu dáte malou misku borůvek, no já úplně teďka se už nemůžu dočkat, až zase nějaký. Já jsem objevil humus. To je taková dobrota. Nedělám si občas, na to nemám opravdu čas. Ale kupuju si ho, krabička stojí 24 korun a zasytí vás to, je to tak dobrý.
Vy vidíte mimo Prahu, tak je to docela obdivuhodné, když hrajete, jako natáčíte každý den, večer divadlo, jezdíte hodně po zájezdech. Jak si vlastně člověk udržuje tu fyzickou a psychickou jako sílu?
Já si myslím, že to je všechno o hlavě. Já si myslím, že když opravdu máte ráda život, když se díváte na ty věci pozitivně, když vidíte prostě, když zaregistrujete, ne, že vám s prominutím holub pokálí auto nebo rameno, ale když si všimnete, jak on se leskne v tom slunci, tam je fialová, červená, modrá, a když se na ty věci, které můžou být nepříjemné, začnete dívat příjemně, tak to tělo funguje jinak. Já myslím, že všechno je o hlavě.
Když jsme byli u toho jídla, vy teď vlastně mi došlo, že v divadle Palace excelujete ve hře Šťovík na smetaně.
Ano.
Dalo by se to jíst?
Já nevím, je to maďarská hra, už to je podezřelé. Každopádně já v tom neexceluju. My jsme v tom tři, Martin Kubačák, Míša Novotný a já, a myslím, že všem se nám tam daří a určitě to stojí za zhlédnutí.
Miroslav Ecler ve vysílání víkendového radiožurnálu, když jsme zmínili tu divadelní hru Šťovík na smetaně, tak ten děj se odehrává v šatně rozhodčích před, během a po rozhodujícím zápase, ale vlastně tam ti na místo fotbalové taktiky muži řeší svoje životní prohry, milostné vztahy, samotu, touhu, vlastně touhu po lepším životě. Tak když se budeme bavit tady o těch zásadních otázkách, samota třeba, co je horší, samota nebo osamění? Máte třeba s obojím zkušenost?
Určitě,
vlastně já myslím, z toho nepřenositelného?
V mém, já pořád říkám, že to jsou moje názory, jo. Vůbec nemusí být, s tím nemusí nikdo souznit, ale samota je pro mě lepší. Osamění je strašný. Osamění, když vlastně už nemůžete najít tu spřízněnou bytost. Já jsem viděl, nebo mám neskutečně rád film amerického Indiana, který se jmenuje Jeffrey Reggio, a ten, on natočil Povakaci, Koyaanisqatsi, Anima Mundi. A Koyaanisqatsi je ve kmeni slova kmene Hopi, jako slovo pro zánik. A oni tam ukazují věci, které nejsou hezké, ale pak ukážou v New Yorku starý lidi, kteří jsou sami. A společný jmenovatel všech těch tváří je strach. A osamění je určitě plný strachu. Myslím si, že taky by bylo strašně fajn, aby lidi, i mladí lidi, kteří se cítí osamění, aby zkoušeli komunikovat. Třeba když potkají mě, tak hned, ať se na mě vrhnou. Protože osamění je velká bolest duše. No. Samota je fajn. Čas od času.
Co si z toho vlastně, z toho prožitku odnést dál do toho života?
To já nevím. Já to nevím a je to strašně složitý. Kdybych to věděl, tak mám Nobelovu cenu za dobrou náladu. Jako jo. Ale každopádně já moc rád jezdím do té Asie. A co je paradoxní třeba v takové deltě Mekongu, která se rozprostírá mezi Kambodžou a Vietnamem, tak tam už lidi nemají peníze a tam funguje směnný obchod v mnoha místech. A jakákoliv angína nebo spálová nějaká viróza pro děti, je tam fatální nemoc. Tam umírají děti na věci, které jsou u nás úplně běžně léčitelné. Já jsem tam nikdy neviděl jediný zachmuřený obličej. Dokonce jsem si tam jednou, když mi se ztratilo zavazadlo, koupil takový červený elastický tričko a takový kamašky, abych zjistil na konci pobytu v Asii, že to je dámské, tradičně dámské pyžamo. Jo. A tedy kamkoliv jsem přišel, já jsem chlupatý jako orangutan, tak tam se všichni ty Asiaté smáli. Jo. A oni mají pozitivní přístup k životu. Takže já myslím, že nejlepší cesta je mít pozitivní přístup k životu.
Další taková ta hlavní myšlenka téhleté divadelní hry je otázka stárnutí. Tak kolik vám vlastně je, když to srovnáme s tím, že už jste ve stříbrné generaci? Jak vlastně prožíváte to middle fairy, jako, že to je známé, že v tom midlifeu se vlastně přeprogramovává člověku mozek a staví ty priority jinak?
Já mám štěstí. Protože mi všechno funguje. Cukrovka, měl jsem covid, ale já jsem zdravý člověk. To znamená, že já jsem přemýšlivější, než jsem býval a říkám, raduju se, pozoruju brouky, pozoruju mravence. Nikdy jsem je nepozoroval. Proč jsem byl tak blbej, že jsem nekoukal do toho mraveniště? Tam je tolik dramat a tolik komedií dohromady, je to nádherný. Ale chápu, že jsou lidi, kteří jsou na tom mnohem hůř. Že mají problémy s kloubama, problémy s páteří, se zrakem, se sluchem. A tam je to těžší. Ale říkám, já vím, že to zní jako banalita, ale není to banalita. Zkuste si na každý procházce všimnout 2, 3, 4 věcí, které vás potěší. A tahle ta maličkost, když je snoubena tím, že je den za dnem, tak za měsíc to je 90 radostí. Mm-hmm. A ono to pomaličku, ale jistě, třeba po 2, 3 měsících se to začne sčítat a lidi ho vidí, že jim je líp. Je to těžký, vím to.
Ta divadelní hře je taky vlastně zápas o smysl života nebo přátelství. Tak postava Berana, šéfa policejní stanice Polabí, 3 děti, vy se tam potkáváte vlastně s Vláďou Hamplem, Ludskou Štěpánkovou, tam jste hráli v Cestách domů. Tak jaké to je vlastně se takhle po letech setkávat? Jaké to je vlastně držet to přátelství?
Je to fajn, ale je to hanebné. Jo, je to hanebné, protože já jsem vždycky byl jeden z nejmladších na tom place. A teď marně koukám, kdy uvidím staršího a většinou ho nevidím. Jo. Dokonce i ti lidi, kteří jsou z toho štábu, na ty se často zapomíná, herci jsou fajn, ale já se potkávám i s těma lidma, kteří jsou za tou kamerou. Bez nich by to nebylo. Mnohdy kluci, kteří tam drží třeba bydlo jako mikrofon, o nich nikdo neví, ale bez nich by nebyl dobrý zvuk. Jo, já si vážím jejich práce nesmírně, ale já se potkávám s těma lidma rád, ale vidím, jak já stárnu, oni jsou furt ještě jako vypadají dobře, jo. Jo, když třeba točím s Vaškem Vidrou, já mám takový dobrý pocit, nebo s Naďou Konvalinkou, že je někdo starší než já, jo. Takže jo, samozřejmě, to jsou lidi, který já mám rád a Polabí je prostě seriál, který je založený na tom, že tam je opravdu spousta dobrých herců a moc hezky hrajou. A já se na ně rád dívám, takže teď tam máme nějaký nový, já si myslím, že nesmím říkat, kdo tam je, protože aby mě potom někdo zase nevyplísnil, ale potkávám se s něma rád. Lucka Štěpánková je herečka, která si myslím, že by si zasloužila daleko větší pozornost. Je to podle mě osudu ve své generace to nejlepší, co tady v této zemi máme. A já jí to přeju, že ona je skvělá.
Když se ještě vrátím k těm postavám, tak třeba v Polabí hraje David Maj vašeho zetě. Vy jste vlastně taková vtipná dvojka mimo seriál. Tak jsem si říkala, jak moc je důležitý pro vás humor a umět si udělat i srandu sám ze sebe.
Já miluju humor a miluju, když si dělá někdo ze mě legraci. Jo. Já to mám moc rád, já to dělám taky těm dalším. A David Maj je strašně zajímavý člověk. Já jsem si ho nesmírně oblíbil, jako on to hraje výborně, sedlo mu to dokonale, to je jasná věc. Ale on je skvělý chlap. On je strašně hodnej. Tady on proti tomu vždycky říká, ty představ si, že se mi nechtěli prodat rohlíky. Jo. A tohle to, že vy ne, a vyhodili ho z odchodu. Ale on je strašně fajn, je to chytrý kluk a my si velmi rádi spolu povídáme, takže mě s ním moc dobře. A humor je bez humoru, co? Co chcete bez humoru?
A co právě ty schopnosti mít smysl pro humor vypovídají o nás, o naší osobnosti.
No, já si myslím, že velký problém začíná tam, když se někdo začne brát příliš vážně. Jakmile se začne někdo brát příliš, já to poznám třeba u lékařů, jo, takový ty největší špičky, co jsem v životě potkal, tak ty byly vždycky, říkali, my vlastně nic moc nevíme. To říkal režisér Evald Čorm. Vždycky, když režíroval, říkal, děti, co s tím budeme dělat? Velice věděl, přesně věděl, kam to půjde. A vždycky měli pocit ty, co byli pod ním, že si to udělali sami. A já si myslím, že tohle to je takový jako společný znak těch velkých osobností v jakémkoliv oboru. A ať je to obor třeba lidí, kteří umějí skvěle vymalovat byt. Jo, malířů pokojů, kteří přijdou a řeknou, sakra, tady se nám to nepovede, a pak odchází, je to úplně úžasný. Jo. Myslím si, že to je, to nebrání se vážně a nemyslet si, že já jsem ten středobod vesmíru, že to je ta cesta k tomu mít humor.
Může být smysl pro humor dán i geneticky?
To nevím. To si vůbec nedovedu představit, jestli to tak je. Bylo by to skvělé, kdybychom měli někde nějakou šroubovici, která by nám všem dávala humor. Ono taky toho humoru je moc. Paradoxní je, že já to vidím třeba protože dělám tu práci, kterou dělám, jak v té Evropě. V každé země je jiný humor. Německý humor je úplně diametrálně odlišný od toho českého. Britský, proto taky někdy nefunguje to, že se veme komedie, která má obrovský úspěch v Itálii a tady nefunguje. No jasně, když se podíváte na hádku běžného Itala s běžným Italem a na hádku dvou chlapů, který má každý 8 piv v krvi v České republice, vypadá to jinak. I ty ženy chodí jinak. Takže to je humor, si myslím, že kolik zemí světa, tolik druhů humoru.
Jaký humor má Simona Stašová a vaše úspěšné představení Cena za něžnost?
Simona je pro mě velmi inspirující bytost. Ona se tím netají, jí bude 72 roku a mám pocit, že má temperament 30-letýho buldozeru. Ona je velmi pracovitý člověk a velmi miluje ty lidi, pro který hraje. Já to strašně obdivuju, protože někdy člověk si říká, já musím do té práce, já musím. A ona tam taky přijde třeba vyčerpaná a pak podá, no prostě, Ona je jaderná elektrárna. A smysl pro humor má jiný než já. A když, protože já už jsem dneska fakt mnohdy až cynický a trošku do ní rejpnu, tak ona se třeba nejvíc trošku zarazí, jestli to myslím vážně. Takže jiný, ale o tom to je, že prostě lidi nemůžou být jako přes kopírák v chutích, v pohledu na zvířata, v pohledu na nebe, ani v humoru.
S Miroslavem Metzlerem si povídáme, slíbili jsme, že si budeme chvilku povídat o zvířatech. No, vy máte australského ovčáka.
Ano, vy taky.
Já taky, takže vím, co to zvíře dokáže.
Ano.
Takže předpokládám, že může do postele.
No, já jsem si to nepřál. Já jsem si to nepřál a on teda musím říct jednu věc, že teďka je při to štěně, je mu 5 měsíců a velmi ho překvapily ty teploty vysoké, které teď jsou. Takže on teďka vlastně přes noc se chladí tím, že leží v koupelně na dlaždičkách. Jo, tam si chladí to bříško a on je kouzelný. On je kouzelný, jmenuje se Elliot, my mu říkáme pane Eliote a on zatím se všechno učí, takže je s ním hodně srandy, ale taky hodně pokousaných a poškrábaných rukou i obličejů. A Samuel je s ním šťastný, ten můj syn Samuel.
Takže jste klasický pejskař už?
No, asi ne, úplně klasický pejskař, já jsem nikdy pejska nechtěl. Z jednoho prostě důvodu, protože já jsem neměl čas se mu věnovat. A je to náročnější, než mít dítě, který roste a některé věci už pak bude jako automaticky, protože pes je strašně přátelský, ale pořád, i když má samozřejmě nějaký morální a vypěstovanou jako nějaký vztah k tomu, co může a nesmí, tak pořád překvapuje. Jo. Takže moje přítelkyně měla 2 grifonky, z nich jedna holčička, ta ňuněla, ještě žije, ty je 18,5 roku. Ten bubáček, ten pejsek, ten umřel před půl rokem, tak jsme si přikoupili teďka toho grifona, ale ten už je taky trochu můj. Ale tam ty byly taky.
Vy jste vlastně, nevím, jestli pořád podporujete útulky a projekty, jako třeba Nekupuj, Adoptuj, charitativní kalendář Psí šance, tam jste býval tváří, tak co vás k tomu vlastně přivedlo, jako pomáhat i tímhletím způsobem?
No, protože víte co, ona, ta komercializace všeho je v mnoha věcech jako velmi nebezpečná. A je to pochopitelně i v tom, že se odebere nějaká rasa, za kterou jsou relativně velký peníze, když se prodává, a pak ta fenka, kterou tam vemu, tak ta vlastně vlastně nedělá nic jiného, než je buď těhotná, nebo rodí štěňata. Já jsem strašně proti tomu, protože je to opravdu lidský život. Já jsem teďka zaregistroval nějaký případ nějakého člověka, který brutálně zabil pejska a dostal podmínku, jo. Já nejsem proto, aby se tam dávalo 20 lety tresty, ale myslím, že by to mělo být daleko přísnější, protože ty zvířata, já jsem nikdy v životě nepotkal pozitivnější bytost než je pes. Jo, a můžete být naštvaný, zklamaný, smutný, plačící, smějící se, ten pes vás miluje. Vidím, jak miluje ty lidi, kteří třeba jsou opravdu úplně na dně. Jo. Myslím, že ta kanisterapie je úžasná věc. Takže ano, myslím si, že je skvělý, že si lidi berou pejsky z útulku a dávají jim nový život.
Mají často lepší charakter, se říká.
Ano.
Tak vzal byste si třeba psa z útulku?
Určitě ano. Určitě bych si ho vzal, ale já bych si ho vzal. Jo, myslím si, že vlastně vzhledem tomu, že takový pes potřebuje určitě v jistých třeba jeho už zaběhlých stereotypech třeba něco změnit. Jo. Takže teďka já na to nemám čas.
Co tady na tu vaší vlastně aktivitu říká syn Samuel. Tomu bude za měsíc 8, jestli jsem to dobře spočítala. Jak mu vysvětlujete, proč tohle to děláte? Proč se to má dělat?
On to nepotřebuje vysvětlovat. Ono se někdy stane, že někdo se narodí tak, že to cítí sám. S ním je třeba po cyklostezce na procházku je problém, zejména třeba, když malý žabičky začne. On neustále dává žížaly z té cesty, aby je někdo nepřijel. Mravence tam zahání lístkama a jde do trávy. Brouky. On miluje všechno živé. A to jsem ho vlastně neučil. Jo. O tomu takhle bylo daný. Takže on, když vidí pejska, který je třeba starý nebo chromej, tohleto, on okamžitě ho objímá a jemu to bylo dáno z hůry. On si mě prostě, my jsme se nějakým způsobem jako vybrali a jsme spolu takhle šťastní.
Herec Miroslav Etzler ve víkendovém radiožurnálu. Vy rád překonáváte vlastní hranice. To jste někde řekl. Tak mě by zajímalo, jak si ty hranice určujete?
Jedno takový lezecký přísloví říká, kde je vůle, tam je cesta. A já mám v neuvěřitelném obdivu všechny takový ty kluky a holky, co reprezentují Českou republiku na paraolympiádách a různých těch. A stydím se třeba za sebe, že říkám, že něco nejde. Nebo že tohle je to je nevyřešení. Protože když vidím, co dokážou jí oni, tak vlastně já si říkám, já nesmím se nechat zanedbat. Je mi 61 let, no a co? Já to musím dokázat, já mám ruce, nohy, vidím, slyším. Tady ten mladý kluk teďka, který prostě tak neuvěřitelně plave a je nevidomý, jo. Já to strašně obdivuju. Takže hranice je tam, kde je zájem můj se někam dostat. Takže tam, když potom jsou bariéry, tak já přes ně jdu velmi tvrdě.
A když jste cestoval po té Indonésii a plaval jste s těmi žraloky, tak byla to hranice, kterou jste potřeboval jako kvůli sobě, nebo proč jste to potřeboval jako zlomit, překonat?
Tady to je zase se vrátím k tomu horolezectví, když se ptali, myslím, že Petra Habelera, proč leze na hory, tak on řekl, protože jsou. A já si myslím, že já jezdím do těch zemí, protože jsou. A já mám rád opice a já jsem chtěl vidět divoké orangutany. Proto jsem tam jel. Věděl jsem, že existují velrybí žraloci a já jsem si jich chtěl dotknout. To znamená, že to bylo takový, ne že to byl jako cíl, já hrdina pojedu tamhle a tamhle se potápět s někým. Ne, já jsem prostě chtěl to zažít. Život, moje maminka, která je už strašně dlouho tam někde na pravdě boží, zemřela mnohem mladší, než jsem já dnes. A můj tatínek taky. Ta vždycky mi říkala, když jsme byli s bratrem malí, tak nám říkala, kluci, to uteče neuvěřitelně, uvidíte. A to jí bylo 36, když nám tyhle ty věci říkala. A já chci, až to jednoho dne přijde, a já budu mít před sebou ten poslední výdech, tak chci zavřít oči s tím, že ten život stál za to. A proto já neberu vůbec žádné překážky a chci co nejvíce věcí se dotknout a co nejvíc těch věcí obejmout.
Milujete tu Asii, tak odstěhujete se tam?
Moc bych chtěl.
Ano nebo ne?
Ano. Odstěhuju se tam. Otázka je, jak to vyjde teďka s prací. Já jsem člověk, který je vázaný smlouvama A tudíž já nemůžu, mohl bych to říct, ale by to, bylo by to ode mě úplně, myslím, nekorektní a nefér. Takže já musím počkat, až všechny ty věci skončí, ale plánujeme to, ano.
A co vás teď čeká za práci?
Čeká mě krásné zkoušení na Slovensku. To bude až v listopadu v divadle, takže já se moc těším, že se potkám s hercema, které opravdu obdivuju, protože oni mají větší temperament než my a já miluju slovenské divadlo. Čeká mě takové setkání s panem režisérem Miroslavem Krobotem, kterého celý život obdivuju a moc mě naučil. A taky mě čeká pokračování Polabí. Teďka s Pavlem Soukupem točím V zájmu dítěte, takový projekt o ohrožených dětech, strašně krásný, je toho hodně. A všechno mě to baví. A Polabí samozřejmě.
Tak držím palce. Jinak podle předpovědí meteorologů dnes v Polabí má být až 29 stupňů.
To je nádherné. Patrně skočím do řeky.
Miroslav Pecler, děkuji moc.
Já moc děkuji posluchačům, že vám stálo za to poslouchat. Mějte se krásně a buďte zdraví.